Velkommen til en episode av podkasten Også pasient. Podkasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det er å leve med en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid mine maskotter, Aki og Uni. Som du kanskje hører, så har jeg blitt syk. Vi har jo vært i spritland i 2 år nå. Det har mitt immunforsvar fått med seg, så det virker ikke lenger, siden jeg tydeligvis henter med meg alt av bakterier og virus hjem, så nå ligger jeg for andre gang på en måned. Så sånn er det, men nå kommer det altså en juleepisode. Det er en julespesial som handler om vennskap, om ensomhet og om jul. Det skal Lucy snakke fint om, så vi setter i gang. Da er vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest er Ingrid Lucy. Velkommen.
Takk.
Og nå er det jo desember når denne episoden slippes, og den nærmer seg jul. Og da tenker jeg at det er naturlig å snakke litt om det, så det er rett og slett ukas tema. Men først, kan du ikke si litt om hvem du er? Navn har vi dekka. Hvor bor du? Gammel er du?
Bor i Fredrikstad, 25 år gammel, blir 26 snart. Kan du si også hvordan jeg ble kjent med deg? For det er jo egentlig via Twitter for sånn 15 år siden nesten. Det er kjempelenge siden. Sånn kjenner vi hverandre i hvert fall.
Ja, det er rart hvordan det er kjente og ukjente som gjester i podcasten, og som bare er fra internett. Det skjer jo ganske ofte, egentlig.
Ja.
Så i dag har vi også nesten dobla hundeantallet. Du har også en hund, så det... Som er nesten lik mine.
Nesten.
Bare dobbelt så stor.
Ja, dobbelt. Alt er dobla.
Ja. Yes. Men det er jul, og det er jo ikke alle som har det så bra i jula, men ditt forhold til jul har liksom endret seg litt. Så hvordan var liksom utgangspunktet? Likte du egentlig jul, eller hvordan var det for deg da du var liten?
Når jeg var liten, så elsket jeg jul. Altså, jeg telte ned fra julaften, ja, fra sommeren. Det var egentlig nesten fra første juledag og frem til julaften på nytt igjen. Elsket julepynt, var liksom... Det var høydepunktet i løpet av året. Og så husker jeg ble nesten litt sånn ertet for det i familien, for jeg elsket jul så mye. Sånn ordentlig julemenneske. Og så, når jeg ble litt eldre, så endret det bildet seg litt grad da.
Ja, fordi var det sånn, hadde du julestemning og syntes det var koselig og spennende pakker og hele den greia der?
Ja, og det var liksom det var familie som var samlet, og før når vi var mindre så gikk vi jo julebok og var sammen med venner, ikke sant? Ting på skolen, du hadde jo pakkekalendere på skolen og alt dette her sånn, og det var veldig sånn, alle var veldig samlet. Og så, jo eldre jeg ble, så ble det på en måte, det begynte å dabbe litt, men jeg var fortsatt veldig glad i jul. Men det begynte å snu da.
Ja, fordi du ble jo syk på et tidspunkt. Og hva skjedde da? Hvordan syk ble du?
Det var jo da slutten av 7. klasse. Som jeg i hvert fall ble diagnosert. Jeg begynte nok å bli sykere. Altså sakte, men sikkert fra og med 5. klasse, kan jeg tenke meg. At det begynte da. Og så til slutt, etter at mamma og pappa egentlig hadde prøvd alt, og prøvde alle leger og alt som var, så ble jeg jo da henvist til en barnespesialist, og ble diagnosert da med ME etter flere måneder med utredning. Og det var jo igjen snart 10-15 år siden, så da var det jo nesten ingen som visste hva det var, egentlig.
Det er ganske tidlig å få ME, sånn, vi forsker jo fortsatt lite på ME, og folk strever med å få diagnoser, så det er jo ganske lenge siden faktisk.
Ja, så når jeg ble syk da, så var det jo egentlig, og nesten ingen som visste hva det var, det var ikke noen behandlingsmuligheter, det var vanskelig å egentlig finne ut av hvordan lever man egentlig med det, hvem lever med det, hvordan fungerer det. For det var så lite informasjon, det var så få mennesker som hadde snakket om det, eller på en måte frontet det da. Så det var, en liten periode, eller et par år faktisk, som jeg var egentlig bare helt sengliggende, og jeg hadde hjemmeundervisning på, fra ungdomsskolen. Og det var jo da, rundt den tiden jeg ble syk, så fikk jeg jo da også den diagnosen da i desember. Så det kan nok ha noe med det at mitt bilde av jul endret seg veldig mye akkurat der, for det var jo på en måte egentlig der hele livet mitt ble snudd opp ned da.
Ja, for det er ganske stor forskjell også når man er så liten, tenker jeg da, at man er jo liksom, hva skal jeg si, man har jo ikke noen forutsetninger for å vite noe om hvordan det er når man plutselig blir sengeliggende og på en måte ikke vet helt hvordan hverdagen skal se ut når man gjør det på en måte. Det er jo veldig tidlig å også bli så dårlig da.
Ja, nei, det var... jeg husker jo ikke så veldig mye av det nå, når jeg er 25. Sikkert fordi det, for det første så er det veldig mange år siden, og jeg var ganske syk, så det... Men jeg har jo noen sånne små minner her og der, på en måte, som jeg husker, sånn som at jeg var jo... Altså, jeg klarte liksom ikke å spise, men jeg husker et par ganger hvor jeg da var ute i stua, for da husker jeg, ok, men da spiste vi pizza, og da husker jeg at jeg spiste en pizzabit, og da var jeg mett, eller, ikke sant? Så det er sånne små ting, men jeg husker egentlig ingenting om hvordan livet mitt egentlig var før videregående igjen. Så jeg husker egentlig ikke at det har vært jul, eller bursdag, eller noen ting i løpet av de første, kanskje 5 årene, da. Men jeg husker at jeg var på sykehuset en del.
Ja, og det er jo liksom, det er kanskje ikke den ultimate julefølelsen å være på sykehus, men det er jo mange som er det også hvert år, som på en måte feirer jul på sykehus da, fordi at man må det på en måte.
Jeg synes jo egentlig nesten det at det å være på sykehuset ble julestemning, fordi det er julepynt overalt, og de prøver jo så godt de kan for de som faktisk er på sykehuset hele tiden, og gjøre det hyggelig. Så jeg følte egentlig nesten at det var et sånt must å være innom sykehuset for å få julestemning i en periode. For der var det adventsstjerner, og folk gikk med nisseluer, og det var pynt, og de prøvde å gjøre det så hyggelig som de kunne, da.
Ja, det er ikke så rart at liksom forholdet ditt til jul endrer seg da, når det er liksom, ok, du var liten, digget det, og så er det sånn, ok, nå er jul sykehus, liksom, og så, hva skjer da når du ikke er på sykehus lenger, på en måte? Hvordan har det vært nå de siste årene, da, når du er liksom mer voksen?
Da har det jo egentlig blitt til at, for det første så får jeg jo ikke julestemning, for jeg er ikke på sykehuset lenger i hvert fall. Jeg feirer ikke så veldig mye jul lenger. Mest fordi også det blir, altså er veldig ensomt, alt dette her med at man er sammen når man er barn og feirer jul, til at man er på sykehuset, og der har man jo på en måte sykepleier og leger og sånn rundt det hele tiden, så der er man jo fortsatt ikke alene, selv om man egentlig er litt alene, til å på en måte komme ut da, i det voksne livet, og på en måte ha gått glipp av barndom og ungdom og venner som følger deg videre, til å da bli veldig alene om ting. Og da har det egentlig blitt litt mer sårt enn gledelig å feire jul, for meg i hvert fall.
Ja, fordi i hvor stor grad kjenner du på det, på en måte? At det er liksom ensomt da, å få folk til stede nå?
Veldig stor grad. Altså, jeg prøver jo egentlig nesten for alt i verden å unngå det. Det er... jeg pynter ikke jul. Noen ganger så kan jeg liksom dra meg til at ok, jeg kan sette opp en sånn liten figur eller et eller annet, og synes at ok, det var litt koselig da. Men jeg prøver å unngå det samtidig som jeg egentlig vil endre det litt da, for jeg savner det jo. Jeg savner å glede meg til jul og ha det koselig og ha mennesker rundt meg. Og... så det er litt sånn ambivalent forhold akkurat det var.
Ja, det sier jo kanskje noe om i hvor stor grad på en måte jula handler om det å være sammen, da. Fordi det er jo klart at til vanlig så har man også sånn bilde på at å, man kan ikke være alene på julaften fordi at det er så trist. Og så er det litt sånn, noen velger det, noen må det av diverse grunner på en måte. Men det er jo uansett utrolig kjipt hvis man er mye alene og ikke har det bra da på sånne dager, hvis man egentlig vil være med noen.
Altså, jeg jo i og for seg heldig sånn sett, for jeg har jo min familie som jeg sammen med i jula. Men jeg har også et litt anstrengt forhold til de. Så det litt sånn, jeg synes det fint å på en måte ha noen å være med, men jeg synes også det sårt, for jeg den som alene med de. Alle i par, alle har liksom familie videre eller et eller annet, mens jeg den som igjen alene. Så det blir litt sånn, ja, småsårt egentlig det også, selv om du da sammen med andre.
Ja, og det jo ikke sånn at man ikke kan være ensom selv om man sammen med andre. Det utelukker jo liksom ikke det konseptet der, holdt jeg på å si. Også litt sånn, hvis man drar hjem til seg selv alene, og alle andre har dratt hjem sammen i par, så er det jo liksom sånn, åh, ok, her sitter jeg. Jeg føler at det er liksom en litt sånn påtvungen mulighet til å reflektere over livet, på en måte, i jula, fordi at alt blir ikke sånn tydelig, og alt blir ikke sånn, ja, de snakker jo om det er forstørrelsesglasset, da, om at alt som er bra blir bedre, og alt som er vondt blir vondere, og at det er liksom en utfordring, fordi jeg ikke sånn kjempeglad i jul selv, men jeg tror jeg kunne tenkt at, ok, men det helt fint hvis jeg får liksom, hva skal jeg si, definere reglene mer, da, at det blir liksom, ja, men jeg synes det er ok, så da må det være ok, ikke at det er trist fordi at noen andre synes det er trist, eller at jeg ikke må være med folk jeg ikke vil være med, fordi at det er det man gjør, på en måte. Det er liksom, ja, balansegang, da, som jeg tror kanskje er vanskelig for mange andre også, for det er jo sånn, ja, som du sier, være med familie som man har et vanskelig forhold til, men så er man ensom hvis man er helt alene. Det er liksom vanskelig å veie det opp mot hverandre. Men har du prøvd å gjøre andre ting i jula, enn å liksom ha den tradisjonsrike familiejula?
Ja, altså, nå som jeg bor i Norge, så blir det jo familiejul. Det er jo sant. Men jeg hadde jo en periode hvor jeg bodde i Australia, og det var egentlig, når jeg flyttet dit, så var det egentlig litt sånn at nå orker jeg egentlig ikke å være her lenger. Jeg må ut og på en måte få noe helt nytt å gjøre. Så når jeg flyttet nedover da, så flyttet jo jeg i begynnelsen av høsten. Jeg hadde egentlig tenkt til å fly hjem til jul, men droppet det. Fordi jeg tenkte, nei, vet du, jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på flybillett, jeg kan bruke det på noe helt annet. Så bestemte jeg meg for å bli værende hjemme. I Australia da, vel å merke. Og da hadde jeg jo, da hadde jeg ikke bodd der lenge nok til at jeg hadde en altså sirkel med venner. Jeg hadde på en måte ikke noen som var nære nok til at jeg hadde noe sted å være eller gjøre. Og de feirer jo julaften både litt 24. og 25. De har liksom julemiddag 24. Og så er det selve julaften 25. Litt sånn som de har i England og USA. Så den 24. så var jeg på jobb. Så på morgenen så facetimet jeg med mamma og pappa som satt hjemme og lagde julemiddag og sånne ting. Og så bare hei og hopp, god jul. På kvelden så gikk jeg på jobb. Og da var jeg sammen med et par venner av meg fra jobben. Dro hjem, sov, sto opp dagen etterpå, og da gikk jeg på date med en australsk fyr, som ikke feiret med sin familie heller, for han hadde et litt anstrengt forhold til sin familie. Og det er vel den en av de julene som jeg på en måte har gjort noe helt annet da, enn å være med familie. Og det var litt, det var egentlig nesten litt mer befriende å på en måte være sammen med noen andre som også da ikke feiret da, av en eller annen grunn, for det føltes jo ikke ut som om at jeg gikk glipp av noe. Det føltes ut som en helt vanlig dag, egentlig.
Ja, fordi tror du det liksom er en del av greia at man er så bevisst på hva alle andre gjør? At det blir liksom ekstra sånn, alle andre på Instagram var det hyggelige, men nå vet vi i tillegg at det er jul, og at alle sitter hjemme i stuen sin, og i hvert fall tilsynelatende har det kjempefint, på en måte.
Ja, altså jeg tror det er et veldig sånn, egentlig et sosialt altså, konsept for mennesker, at det er veldig egentlig påtvunget at man er lykkelig i jula. Og det er også den der med at jo eldre man blir, så skal man liksom da fokusere mer på maten og det sosiale. For når man er barn, så er det liksom akseptert at man gleder seg til jul, for da er det pakker. Når man er voksen, så er det litt mer den der mat, og vi skal samles. Og når man da voksen og egentlig ikke har så veldig mange å samles med, eller å være med, eller å prate med, og kunne gjøre de tingene med, så blir man jo egentlig nesten litt det er nesten ansett som litt sånn rart, at man ikke har noen på en måte.
Ja, fordi hva gjør man egentlig med det? Hvis, sånn som du da, hvis du sitter og tenker at ok, men det er jo ingen som inviterer meg med, eller det blir liksom ikke noe på en måte, hva, for det første, hvordan føles det, men også kanskje liksom, hvordan dealer man med det på en måte?
Ja, jeg har jo på en måte prøvd med mine venner å gjøre ting som jeg føler at ok, det hadde vi hatt det koselig med, eller hatt det gøy med, og på en måte kunne ha julebakeri da, eller et eller annet. Det trenger jo egentlig ikke å være, eller å handle om det å bake, men bare det å samle, så på en måte føle at man gjør noe. Men så er det jo sånn også da, at mine venner er jo enten i faste forhold, eller er gift, har barn, har familie de er sammen med. De har kanskje ikke akkurat det samme forholdet til jul som det jeg har, så de er opptatt på en måte. Og da blir man igjen ganske alene om det da.
Ja, hvordan er det liksom?
Det er jo sårt, vondt. Man føler seg på en måte bortprioritert og glemt, egentlig. Og jeg forstår jo hvorfor de er opptatt. Fordi de har jo masse de skal gjøre, og planer og familie og sånne ting. Så det skjønner jeg. Men det er fortsatt den lille med å har man virkelig liksom ikke tid da, til å sette av en dag eller en kveld for noe man da er glad i på en måte, og kunne være sammen med dem, når man vet at den personen her har det ikke så bra i jula, eller trives ikke noe med det, eller ja. Så da er det på en måte den der samme følelsen, den ekskluderende følelsen da.
Ja, fordi det handler jo ikke om at de ikke har gode grunner til å ha andre ting å gjøre, men det er jo mer sånn prioriteringer, og hvorfor kan du ikke prioritere meg litt også, på en måte. Det er jo noe med at det å alle ting, det er så mange som sier sånn, ja, men jeg har ikke tid, så er det sånn, men du har ikke laget tid heller, tenker jeg da, som kanskje gjør det ekstra sårt, fordi at ok, men da er det faktisk noen som ikke har laget tid, de har ikke bare ja, eller at de hadde hatt et valg, da er kanskje enda sårere å tenke på enn at de bare ikke kan, på en måte. Men, og så er det liksom tricky, fordi jeg kjenner meg igjen i det at mange har som forhold og barn, og folk er opptatt av at det skjer masse greier. Men så lurer jeg også litt sånn på, ja, men kunne ikke du liksom vært med på noe av det? Eller kan man ikke bare si sånn, ja, du kan være med? Fordi noe av det er jo også bare å være liksom sammen. Det er jo ikke det at de må gjøre din favorittting her i livet for at det skal være bra. Det er jo også noe med å bare, ok, jeg vil ha med deg, og jeg tenker på deg når jeg skal gjøre noe da, eller hvis jeg skal bake pepperkaker, at ok, men jeg tar med de jeg har lyst til å ta med, og da er du inkludert. Og det er jo liksom, jeg tror det er en følelse veldig mange kan kjenne på da, at det ikke skjer, og at det er litt sånn, er det bare meg, og så tror jeg ikke det er det. Jeg tror det er mange som kan ha det sånn. Jeg tenker jo på en måte på flere ting da, når vi snakker om akkurat det, og det ene er liksom hva man kan gjøre med det. Altså i hvilken grad bør vi alle da bli flinkere på å tenke at ok, jeg tar med de som også jeg tenker at ikke har det bra, uten at det blir et sånn veldedighetsprosjekt. Jeg tenker jo at man ofte bare kan ta med folk på flere ting enn det man tror. At det er litt sånn, ok, jeg skal det her, men vil du være med på en måte? Eller sånn, da kan man gå og se på juleting eller julegaver, eller man skal liksom ut bare et ærend, så kan man slå sammen det ærendet med å ta en kaffe med noen. Altså det skal liksom ikke så mye til for å planlegge noe da, men at det liksom krever at man har lyst. Men så håper jeg jo da at det handler også om bevisstgjøring, at folk ikke går rundt og ikke gjør det fordi at de ikke vil, men fordi at de liksom ikke tenker at det er et alternativ, og at hvis man snakker mer om det, så er det kanskje lettere å tenke at, å ja, ok, men det er en mulighet, og så ser man kanskje flere muligheter som man kan benytte seg av, da.
Ja, og så er det jo litt den med at man har jo ikke, som du sier, lyst til å føle seg som et veldedighetsprosjekt. Og det er litt vanskelig da å skulle på en måte strekke ut hånda da og si det at ja, men jeg føler meg ensom, eller jeg har lyst til å finne på noe fordi det ene eller det andre. For da føler man jo egentlig at det er litt sånn, vær så snill og hjelp meg, og da blir det jo et veldedighetsprosjekt ut av det. Man vil jo på en måte bli tenkt på fordi de ønsker å ha tenkt på det først, på en måte. Og jeg tror kanskje man føler ekstra mye på det, hva skal jeg si, sånn som mine venner da, som vet at jeg ikke er så veldig glad i jula, så er det litt sånn, jeg vil jo veldig gjerne at det er en tanke som popper opp i deres hode, at dere tenker eller husker da, og ja, men hun er jo ikke så glad i jul, så kanskje jeg skal ta initiativet da, fordi jeg vet at hun føler det sånn. Men så vet man jo, folk glemmer, eller folk er opptatt med andre ting også. Så jeg forstår det jo, men det er jo fortsatt den der, det ønsket med å på en måte bli sett da, og hørt, eller bli husket på, egentlig.
Ja, jeg tenker at det å forstå det, og at det fortsatt er kjipt å kjenne på, er liksom ikke to motstridende ting, da. Og så er det sånn, det er litt sånn tricky spørsmål med hvor mye man kan forvente av venner, og hvilken rolle venner har, fordi folk har jo venner på så mange forskjellige måter, og man bruker venner til liksom ulike ting, da, at noen trenger å være kjempenære venner sine hele tiden, mens andre trenger bare å ha, det holder at man møtes en gang i året, og så vet man at man er venner likevel, på en måte. Og det er jo ulikt også med person til person. Jeg er jo ikke venn med alle venner mine på samme måte, på en måte. Men hvor, har du liksom snakket med dem om det, eller hvordan tar man fatt i det?
Ja, altså, når jeg var yngre, så var jeg ikke så veldig åpen om det. Og da holdt jeg det veldig for meg selv. Tenkte jeg egentlig at, hva skal jeg si, jeg ville ikke på en måte være den personen da, som sa det eller gjorde det ene eller det andre. Jeg ville på en måte bare passe inn, for jeg hadde aldri gjort det før. Men så føler jeg at det egentlig bare gjorde alt verre, fordi da har man jo egentlig et vennskap da, på feil premisser, da, eller et feil grunnlag. Så når jeg ble litt eldre, så var det egentlig mer sånn, ja, men da får vi bare være helt åpne og ærlige om det, da, fordi hvis de har et problem med det, så vet jeg det, og da er jeg på en måte egentlig kvitt i, før noe oppstår. Så jeg har jo vært veldig åpen om det, følte jeg selv i hvert fall til å begynne med, men så følte jeg kanskje det at det ble tatt veldig lett på, når jeg prøvde å fortelle om hvordan jeg hadde det, hvordan jeg følte enkelte ting, eller hvordan jeg følte det inni meg når de gjorde en ting, for eksempel. Det var jo ikke en sånn der, å, det her, når du gjør det, så er det din feil at jeg føler meg sånn, men mer en sånn en, når du bortprioriterer meg, når vi egentlig har en avtale, fordi du skal gjøre sånn og sånn, da føler jeg det, og da blir jeg såret, og da på en måte åpner man en litt annen dialog da, om det. Og etter at jeg gjorde det, så har jeg egentlig blitt helt åpen om det. Det er på en måte ingenting jeg legger skjult på lenger. Nå så er alt kan snakkes om, og det gjelder, det går begge veier på en måte. Det er sånn, har du et problem med noe jeg gjør eller sier, så sier du det til meg, og jeg sier det til deg. Så nå vet du jo alt, absolutt alt, og det gjør det litt vanskeligere, føler jeg noen ganger, for da blir jeg litt sånn, men du vet alt og likevel, så ja, så går det ikke liksom.
Gjør det det også vanskeligere å ta opp ting som gjelder nå på en måte, fordi at de jo egentlig vet og kanskje burde vite, men så skjer det ikke likevel?
Ja, altså det her tenkte jeg jo på bare for ikke et par dager siden, at jeg blir litt sånn, for jeg har en tendens til å veldig mange ganger trekke meg bort hvis jeg har en dårlig periode, for da blir jeg litt sånn, jeg trenger på en måte å være i fred, men jeg vil veldig gjerne at du fortsatt sjekker at ting går bra, bare send en melding eller, så selv om jeg trekker meg bort, så er det ikke det at jeg forventer at nå skal dere komme til meg, men bare sånn, send en melding og bare si sånn, er her hvis det noe, et eller annet, for da vet jeg liksom at, ok, du har lagt merke til at jeg har trekt meg tilbake, men du der. Og når den da ikke skjer, så blir jeg litt sånn, men hvorfor skjer ikke den nå? Hva det som, har jeg gjort for mye? Har jeg trykt meg bak for mange ganger? Hva det som skjer? Og da har jeg noen ganger fått høre den at det sånn, ja, men jeg tenkte at du bare ville være i fred, så jeg bare har ikke skrevet noe. Og så er det sånn, jeg skjønner tankegangen din, men samtidig, hvis du ikke skriver til meg på 5 dager, når vi er vant til å snakke sammen hver dag, fordi jeg har trekt meg litt tilbake, så tenker jeg, ok, nå hun lei. Det var siste stråp, eller siste dråpen da. Så no, det har gjort at noen av vennene mine kan jeg på en måte fortsette å ha en veldig åpen dialog med, mens andre det litt mer sånn, det går an å snakke om, men ikke det. Eller det kan jeg være åpen om, men ikke det, for der får jeg ikke den responsen jeg nødvendigvis kanskje trenger da.
Og det tenker jeg at må være greit også, fordi det veldig sånn, man får lyst til å si, snakke om alt hele tiden og være åpen, og så det sånn, det jo ikke alle som liksom kompatible på alle punkt heller, på en måte, at man kan få det man trenger da, og da tenker jeg sånn, da det jo bedre at du åpen med de som faktisk gir deg den responsen. Og jeg tror jo, altså jeg også har jo venner som trekker seg veldig unna, som ikke vil snakke om det når det vanskelig. Selv om man øver masse på å snakke om det, så det liksom på et punkt når det går dårlig, da, at man får den der vegringen for å plage folk, og man rett og slett trenger kanskje ro og fred i tillegg også på en måte. Så er det jo spesielt jeg da, som jeg har en sånn ordning med, hvor jeg bare skriver noen ord på morgenen, og så kan hun bare like den tilbake. Hun kan bare trykke hjertet, og så sånn, ok, da vet jeg at du der, og da vet jeg at det liksom, og du vet at jeg ser, på en måte. Mens i andre settinger så kan nok jeg også bli litt sånn redd for å mase, at jeg blir litt sånn, ok, men du trekker deg unna, så det betyr at du ikke vil være med meg, så jeg gir deg det rommet, og så sier jo du at det ofte er liksom kontraproduktivt, fordi at, ja, hva handler det om? Handler det om at du da tenker at ok, men de bryr seg ikke, eller som du sa da, da er jeg for mye, og da vil de ikke være med meg, på en måte? Tenker du da at det ikke kommer til å gå over, på en måte?
Ja, egentlig, fordi jeg og mine to nærmeste venninner har jo litt den samme greia som du sa om at hvis de merker at jeg trekker meg bort, og så sender de melding og jeg ikke svarer, eller de ringer og jeg ikke tar telefonen og sånne ting, og det her har gått over flere dager, for eksempel, så det litt sånn der, ok, men bare svar med en emoji da, eller et eller annet, så jeg vet at du lever og eksisterer enda. Og så gjør jeg det, og da det sånn, ok, da alt greit, da skal jeg la deg få være i fred, liksom. Men jeg føler liksom, ikke det at jeg skal legge ansvaret på noen andre, det er ikke det, men jeg føler liksom noen ganger at jeg kanskje trenger å bli litt sett før det punktet, hvor det sånn, ok, men lever du enda? For det sånn, da kunne det i teorien da, vært for sent på en måte. Så jeg skulle liksom ønske at at man blir kanskje sett litt før det har gått så langt da. Men jeg skjønner jo på en måte deg også, fordi jeg føler det jo på samme måte hvis man snakker med noen, og så plutselig så er energien annerledes, så det jo litt den der, ok, men da trekker jeg meg tilbake, fordi hvis ikke så sitter jeg jo på en måte poke the bear hele tiden. Og det er jo fryktelig irriterende for en person hvis de ikke vil det. Men igjen, det jo også sånn, når det kommer til dating og sånn også, så følger jo på en måte jeg den litt sånn som du gjør, for det litt sånn, trekk deg tilbake før de trekker seg tilbake. For du vil ikke være den som står igjen og på en måte den irriterende. Du vil jo, ja. Så jeg gjør jo egentlig det samme som deg også, men i en annen setting.
Ja, fordi jeg personlig synes jo tydeligvis det en veldig god løsning å stikke før noen kan såre meg ved enhver anledning, egentlig. Fordi at jeg synes at det så sårbart, da. Jeg synes at det liksom veldig problematisk hvis jeg skal jeg synes det problematisk hvis jeg liksom så sårbar og så blir såret. Jeg liksom ofte ikke villig til å ta den risikoen. Samtidig så synes jeg det litt lettere med venner enn med dating, fordi at jeg tenker at det har i hvert fall vært et forsøk da, å være litt irriterende og se hvordan det går. I hvert fall hvis man vet at folk har det utfordrende på en måte.
Ja. Der er jeg helt motsatt, for jeg er en sånn som bare pøser ut med masse kjærlighet og sikkert er sinnssykt irriterende for de som ikke er interessert i noe mer, holdt jeg på å si. Men jeg har vært den som blir såret hver gang, eller er for så vidt også ofte det, fordi jeg på en måte gir så mye da. Men da har jeg liksom gitt meg selv den filosofiske tanken at ja, men du trenger at noen er sammen med deg, fordi du har det sikkert verre enn meg, så du fortjener at noen er snill mot deg, selv om jeg sitter igjen og er såret. Det har ikke alltid fungert, men ja.
Nei, det er interessant. Det er en interessant tanke da, synes jeg.
Ja, det er en hyggelig tanke da, i hvert fall.
Ja, veldig, absolutt, absolutt. Men er liksom det her med venner og kontakt, og når skal man ta kontakt, og opprettholde kontakt, og si sånn, ok, hvordan går det på en måte? Hva hadde du trengt spesielt i jula?
Jeg tror egentlig bare samvær generelt. Det, som du sier, det trenger ikke å være noe store greier. Det trenger ikke bare noe mer enn en halvtime på en måte, men bare den å vite at noen vet hvordan du har det, og på en måte ønsker å i hvert fall kunne bedre det for deg i en halvtime, da, hvis det er det de har tid til, eller en telefonsamtale, eller altså et eller annet, noe så lite som egentlig blir veldig stort da, for noen som trenger det.
Men, og så er det jo det her med kan man snakke om det, at jula er kjip, i hvor stor grad kan man snakke med folk om det når det er jul?
Generelt sett, liksom. Så tenker jeg at ja, da tenker jeg at det snakker man ikke om, egentlig. Fordi det er sånn, det er veldig svart og hvitt. Det er sånn, enten så er det med familie og venner og kjærester og alt er superbra, eller så er det en av de som på en måte trenger å få den her kirkens nødhjelpsmiddag på en måte, fordi du er hjemløs. Det er litt sånn, du får ikke lov til å egentlig ikke like jul eller ha det vondt i jula hvis du tilsynelatende har alt på plass som du skulle ha hatt for å ha en bra jul.
Ja, sånn type, du ser bra ut, du legger ut bilder av en fin kjole på Instagram, du har jo familie du kan være med, så da må det gå bra på en måte.
Da har du det jo bra i jula, da. Du kan jo ikke sitte og være ensom, du. Du har jo alt på det rette. Så jeg føler at det å da ikke egentlig ha det bra i jula, det er vel litt tabulagt emne, sånn, egentlig.
Ja, jeg har jo gjort et lite poeng da, ut av å svare ærlig en stund, når folk sier sånn, ja, for det var jula de kanskje mest etterpå da, så blir jeg sånn, ja, det var helt ok, eller det var ikke så bra, eller det var liksom litt kjipt egentlig. Og så blir folk veldig satt ut, det blir sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå, på en måte? Jeg tenker jo da at det ikke er sånn at de må få hele min livshistorie og alle grunner til at jul er kjipt. Det holder på en måte å si sånn at man har et anstrengt forhold til familie, eller at man ikke er så glad i høytider, eller at man synes det er stress økonomisk. Altså, det er mange ting som kan gjøre at jul er stress da, og kjipt. Og jeg tenker at det er sånn, hvorfor ikke på en måte? Det er jo ingen som kommer til å synes at det er mer greit å si det er kjipt hvis ingen begynner.
Nettopp. Og hvorfor er det egentlig blitt sånn at alle skal ha det så bra i jula? Jeg tenker at jeg har opplevd de siste årene at det har blitt mer akseptert å si at man ikke er glad i bursdagen sin. Det har liksom kommet sånn mer år etter år. Jeg hater jo bursdagen min over alt. Det var nesten mer enn jeg hater jula, fordi på bursdagen min så skal alt handle om deg. Og når det da ikke handler om deg, så er det veldig sånn, åh, shit. Jeg tenker at samtalen må jo starte et sted, men det er jo litt vanskelig også å være den som skal starte samtalen. Og på en måte ta den støyten, fordi når man på en måte først åpner opp om det, så blir det jo igjen veldig sånn tabulagt. Og det var jo litt sånn også på sosiale medier til å begynne med, når man begynte å åpne opp om psykisk helse og sånne ting. Det ble jo møtt med veldig åpne armer for de som kanskje allerede slet med det, eller hadde erfaring med det, men det var fortsatt litt tabulagt, og det er jo først nå hvor kanske folk som ikke sliter så mye med det og sånn, klarer å akseptere det mer da, for nå har det på en måte blitt frontet såpass mye at det begynner å bli en del av bildet om samtalen da, emner og hvordan ting fungerer. Så noen må jo begynne et sted.
Vi begynner jo akkurat nå da, synes jeg.
Ja. Hvordan føler du at det å skulle være en av de da? Som
godt spørsmål. På en måte så tror jeg jo at jeg personlig har liksom brutt ned bildet av at jeg har det så utrolig bra på internett for lenge siden. Så det kanskje ikke så veldig overraskende at jula heller ikke min favorittgreie. Samtidig så kan jeg nok ofte være bekymret for at det blir sånn, åja, men Kine hun liker ikke det heller, eller sånn, altså, hallo, skal han ikke glede seg over noe her på en måte? Det jeg kanskje er aller mest på en måte bekymret for, er at det skal være åpenhet uten noe poeng på en måte, fordi jeg tenker at en av grunnene til at vi snakker om det i dag er jo at for å åpne den debatten da, ikke bare for at vi skal sitte og si jul er kjipt, og så er det sånn, ok, hva skal andre gjøre med det? Men jeg tenker at det har liksom en større betydning at man kan åpne den debatten og kanskje gi rom for at flere, om ikke de snakker om det, så kan de i hvert fall tenke at åja, sånn har flere det, eller jeg kjenner meg igjen, sånn har jeg det også, det var fint at noen andre snakket om det. Så det er liksom delt mellom at jeg tenker at det er lurt, og at jeg kan stå helt inne for det, men at jeg også tenker sånn, oh shit, tenk om noen synes jeg bare klager, eller at det er unødvendig at man ikke bør ødelegge noen andre sin juleglede, på en måte. Så det er litt sånn delt, og kanskje akkurat midt i jula, da. Ikke at man skal liksom bebreide alle og enhver med at det er så fryktelig midt i julemiddagen, men jeg tenker at det burde jo også være rom for å sjekke innom med de som ikke har det bra, da. Hvis man kjenner noen, og bare sender en melding og sier «Hei, jeg håper det går». Så bra som mulig på en måte, og så kan man kanskje ikke være og chatte med de hele kvelden fordi at det er selskaper og alt mulig sånt, men at det er liksom rom for å ta det med også akkurat inn når det gjelder da, og at det ikke bare er sånn, kom igjennom den tøffe juletiden og nå kan vi snakke om det i mars liksom.
Ja, og så skal jeg si, jeg tenker at det å altså bare det å generelt kunne være åpen om at man er ensom eller har det vondt da, når alle andre samles, så får man kanskje et litt annet bilde på det også, da, og at det er ikke bare de som er hjemløse eller er fattige eller ikke har familie som har det vondt, for det kan egentlig være hvem som helst, at man faktisk får et litt mer sånn konkret bilde av ja, det kan faktisk være meg, det kan være naboen din, selv om naboen din har 5 søsken og foreldre som er lykkelig og masse penger, så kan det hende de fortsatt synes at jula er skikkelig dritt, egentlig. Så det er litt enn å fronte det bildet, da.
Ja, det synes jeg du gjør på en veldig fin måte. For det er jo som du sier, det kan være hvem som helst, og jeg pleier ofte å si at nå har jeg intervjuet vennene mine, frisøren min og kollegaen min til podcasten, som et sånn godt bilde på at det kan være hvem som helst, og det er folk du møter rundt omkring hele tiden. Og det er jo sånn, du er jo ikke sengeliggende med ME nå, for eksempel, så jeg vil jo tro at mange kan se på deg og se rundt i livet ditt og tenke at ok, men det her går jo bra, fordi det ser jo bra ut på en måte.
Ja, altså jeg blir veldig ofte møtt med da den at jeg ikke blir trodd når jeg forteller om hvordan jeg enten har hatt det, eller har det, eller hvilke diagnoser jeg faktisk har. Og jeg prøver jo igjen å være ekstremt åpen om det, fordi når jeg har prøvd å holde det skjult, så har det egentlig bare blitt møtt med at det slår meg tilbake i trynet et halvt år senere. Og da er det sånn, shit, hele den situasjonen kunne jeg unngått hvis jeg bare hadde, ikke sant, sagt det da. Så jeg får jo veldig ofte den da, at jeg kan være ærlig med noen og si det at nei, jeg liker ikke jula. Og så er det sånn, å, men hvorfor ikke det? Og så sier jeg, nei, jeg synes det er ensomt og vondt og sårt. Jeg synes det er skikkelig dritt egentlig. Altså, det er sånn, det gjør meg egentlig nesten mer deprimert om typ sommeren og jula. For da er det sånn, alle skal gjøre noe, alle skal finne på noe, og så sier jeg, ja, men jeg føler at jeg er dritt. Og så blir det sånn, ja, men hvorfor det? ja, men jeg føler det sånn og sånn. Ja, men du har ikke noen grunn til det. Og så er det sånn, men hvem er du egentlig som får bestemme om jeg har en grunn til det eller ikke?
Ja, hva vet den personen om hvorvidt det er ensomt og vanskelig eller ikke?
Ja, altså, men det blir jo veldig ofte konkludert fra den siden av at ja, men du ser jo sånn ut, så du kan ikke ha det sånn. Eller du har jo venner, så du kan ikke være ensom. Men hvis mine venner ikke har tid til meg, så er jeg jo fortsatt ensom. Og selv om jeg ser ut på en måte, så har jeg det fortsatt vondt. Men det er liksom, man blir på en måte møtt med den der at det bildet de har i hodet om hvordan ting er, når det ikke liner opp med hvordan ting faktisk er, så blir det sånn, ja, men det stemmer jo ikke.
Ja, det tror jeg, i hvert fall så, jeg har liksom ikke sånn veldig konkret kilde på det, men jeg husker liksom at det var en sånn undersøkelse hvor de skulle sjekke hvilken eiendomsmegler man hadde valgt, og da er det sånn, folk velger alltid de peneste da, eller sånn de som er objektivt penere, som, og det handler jo sikkert om sånn mer symmetrisk ansikt, lite kviser, sånne ting, ikke sant, som er litt sånn, fordi alle de eiendomsmeglerne hadde samme utdanning, og de fikk bare utdanning og bilde da, de fikk liksom ikke noe mer enn det å gå på. Og det tror jeg jo bare er litt sånn konklusjon som hjernen trekker, som vi er nødt til å prøve å rive litt ned da, fordi at vi støter jo kanskje på det problemet i enda større grad, da. Det er ikke bare de som ser ut på en viss måte, eller som har en viss utdanning som blir møtt med den holdningen. Jeg tror det er også veldig mange som gir et visst bilde av seg selv på Instagram, for eksempel, da, eller på internett, som også gjør sånn. Det kan de jo på en måte fabrikere da, enda mer enn bare de utseende tingene, for eksempel. Man kan jo liksom poste bilder av hyggelig julelys og juleting hele jula om man vil, selv om det er kjipt på en måte.
Ja, altså, jeg er egentlig, mine venner, nå eksposer jeg meg selv veldig for Instagram her, men jeg er en sånn en som, jeg har masse bilder å legge ut, men det ligger i drafts, frem til jeg sitter hjemme en fredagskveld alene og egentlig føler det litt sånn dritt, og da er det sånn, ja, ah, men du husker den gangen jeg var ute og spiste østers? Jeg poster det nå, jeg, for da tenker folk at, ja, men hun er ute på fredagen. Men jeg er ikke det, jeg sitter hjemme i sofaen min, ja, og drikker Pepsi og ser på film, liksom, og legger meg 8:30, fordi jeg orker ikke være våken lenger, for det er ingen som gidder å være sammen med meg, på en måte. Men, så jeg gjør jo den jeg også, den fronter at jeg ser på meg, her er jeg sminket og fin den dagen, men det bildet blir kanskje postet 2 uker senere, når jeg egentlig sitter hjemme og føler meg dritt, og ingen har snakket til meg den dagen, eller jeg føler at, åh, nå trenger jeg liksom, bare å bli sett av noen. Det spiller ikke noen rolle hvem det er, men bare en fyr da, som jeg synes er litt søt på Instagram, eller et eller annet, liker det bildet, eller et eller annet, så får jeg den der bekreftelsen på at, ok, greit, jeg er bra nok allikevel da. Så jeg gjør den jeg også.
Men funker det? Er det liksom godt nok det at han fyren på Instagram liker det bildet på en måte? Er det liksom...
Nei. Det funker jo der og da. Du får jo den boosten du trenger i en halvtime, kanskje. Men så er det også litt sånn, noen ganger så er det, irriterer det meg også litt, for da kan det være det at noen som jeg egentlig sitter her og tenker, hvorfor skriver ikke du til meg? Jeg trodde vi hadde en greie gående. Og så blir jeg irritert da, fordi at det plutselig bare dabber eller ikke skjer. Og så blir jeg sånn, ja, ja, ok, samme det, og så plutselig når jeg da legger ut det ene bildet, så begynner det på nytt igjen, og da blir jeg sånn, hvorfor prøver du nå? Hva er det nå, liksom? Det er fordi, åja, nå lastet jeg opp et bilde, og da ble du brått interessert. Så det er bare det du er ute etter. Så da får jeg også den bekreftelsen på at, liksom, det er det du vil ha, liksom, så jeg er jo egentlig ikke bra nok, så det er jo, ja, det kommer veldig an på, egentlig, hva slags bilde, eller hva slags oppmerksomhet jeg får, føler jeg. Og noen ganger så er det nesten egentlig da verre, fordi hvis jeg holder på med noen, og de ikke har skrevet til meg hele dagen, men jeg legger ut et bilde, og de da skriver til meg, så er det jo litt sånn, åja, så du tenkte egentlig ikke på meg før nå? Så da har vi jo tydeligvis ikke en greie da, og da blir det jo litt sånn, så det er jo egentlig veldig sånn counterproductive da.
Ja, og det er jo ikke noe tvil om, altså dette er å slå inn en åpen dør, men det er jo ikke noe tvil om at det er liksom noe som må fikses på annet vis da, som ikke liksom løses ved å få oppmerksomhet på Instagram på en måte.
Altså, jeg tenkte jo det også når jeg var syk for mange år siden, at liksom, å, bare jeg blir voksen, bare jeg liksom, eller bare jeg fikser på det, eller bare ordner ditt, eller ordner datt, da blir det bra. Og jeg har jo blitt en sånn en som, hvis jeg føler for det, så fikser jeg på det. Hvis jeg ikke føler for det, så gjør jeg ikke noe med det. Bryr meg egentlig ikke om hva andre tenker, for jeg tenker at hvis jeg gjør det, og det får meg til å føle meg bedre, så er det veldig viktig for meg. Men man blir jo fortsatt sånn higen da, etter liksom, ja, men da blir det bra. Da blir det bedre. Og jeg har alltid tenkt sånn at liksom, ja, bare jeg har kjæreste eller liksom noe sånt nå da i jula, da kommer jeg jo til å like jula, for da har jeg den personen som jeg ikke har. Men så blir jeg alltid dumpa da i november. Ish. Det skjer hver gang. Så jeg får aldri ha kjæreste i jula.
Nei. Nei, og ikke i år heller.
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Jeg trodde det.
Ja.
Jeg trodde det en liten periode. Men vedkommende ble egentlig blokkert i stad.
Ops.
Ja. Nei, det er mest for min egen del. Det er sånn, altså på sosiale medier og sånn, hvor spesielt sånn på Snapchat og chatter og sånn, hvor du kan se at folk har lest ting eller åpna ting og sånn. Det syns jeg er så sårt. Hvis jeg sender noe og det ikke på en måte får noe respons, da blir jeg sånn, OK, men hvis ikke du gidder å snakke til meg, hvorfor skal jeg ha deg der da? Så er det sånn, du har nummeret mitt, så hvis det er noe som er veldig viktig, så klarer du vel å sende melding eller ringe. Men de gjør jo ikke det, fordi selv mine nærmeste gjør jo ikke det.
Det er jo desember nå, når dere hører på det her. Har du noen tips til liksom hva man kan gjøre?
Ja, fordi jeg føler at det å egentlig bare kanskje bare ta litt ekstra vare på vennene sine, da, selv om man kanskje tenker at de ikke har det vondt, men vær på den sikre siden. Jeg er veldig sånn som kanskje ikke klarer å være der for folk fysisk. Men prøver å på en måte gjøre andre ting, sånn som at jeg er veldig glad i å kjøpe sånn adventskalender og sånne ting til venner eller de jeg er glad i og sånne ting. Og det trenger ikke være noe mer enn en skrapeloddkalender på Flaksen, som er 50 kroner. For da er det den der med at da tenker jeg at OK, men hver gang de skraper den, da, så tenker de i hvert fall på meg og tenker at jeg kanskje er der for dem, da. Så sånne ting synes jeg er veldig gøy. Eller hvis jeg føler at jeg har lyst til å lage julestrømpe til noen, eller sånne ting. Og så prøver jeg så godt jeg kan når jeg skal lage julegaver og sånne ting, og egentlig lage ting eller kjøpe ting som man kan gjøre sammen. Sånn som jeg har en venninne som vi kjøper alltid vin til hverandre, fordi vi elsker rødvin, og da er det sånn der, men da har vi en flaske hver, og da er det sånn, den gang når du kommer til meg da, så har vi en flaske, og når jeg kommer til deg, så da vet vi i hvert fall at OK, de to gangene så blir det vin. Så jeg prøver egentlig å tenke sånn, prøve å være der for andre som andre ikke har vært for meg. Prøve å kanskje da gi de som jeg er glad i, muligheten til å kunne være med meg, da, men på deres premisser. Sånn, jeg har kjøpt et brettspill, hvis du syns det er gøy, så kan vi møtes, og så kan vi spille brettspill. Og da er dere på en måte ikke tvunget til den derre, åh, ja, nei, vi får møtes og ta en kopp kaffe, da. Men vi kan heller gjøre en kveld ut av det, en eller annen gang. Så litt sånne ting tenker jeg i hvert fall, bare prøve å ha det i bakhodet, da, at man kanskje heller skaper en måte å se de på, da, enn å måtte liksom dra de med på ting som de kanskje da egentlig ikke er invitert til.
Absolutt. Og hva med de som sitter og har det kjipt, da? Som kanskje høre på?
Det er jo mange av oss da, som egentlig har det sånn. Og kanskje prøve å, for å si det rett ut, gi litt faen, og gjøre ting som du selv vil gjøre. Så som jeg hadde et år hvor jeg ikke ville ut på nyttårsaften, fordi jeg blir alltid invitert til siste liten, sånn der, å, har du ikke noe å gjøre? Da kan du være med oss. Det er sånn, men du hadde jo egentlig ikke tenkt å invitere meg, så da har jeg jo ikke lyst. Og det ene året som jeg da bestemte meg for, at jeg skal ikke gjøre noen ting, jeg vil bare være hjemme, jeg vil se på en film, være med Finn, bare spise noe godt, være helt for meg selv. Det er en av de beste nyttårsaftene jeg noen gang har hatt, for det var på mine premisser, og jeg følte egentlig ikke at jeg var til bry da, fordi jeg hadde bestemt selv at jeg ville være alene. Det var ikke på en måte den der, ingen har invitert meg, så jeg er alene.
Jeg har faktisk gjort akkurat det samme. Jeg hadde en nyttårsaften hvor jeg var alene, og jeg tror jeg også hadde fått en sånn, å ja, men du har ikke noen å være med, så du kan jo bare komme til oss da, sånn liksom klokka si 4 da, og så er det sånn, ja, dere skal møtes om en time, liksom, så det, jeg har ikke planlagt for det i det hele tatt, på en måte. Og da har jeg også tenkt det sånn, ok, men da videre, og da bare kom dere på det, og så syntes dere synd på meg, liksom, og det gidder jeg ikke. Så jeg var også alene, og drakk rødvin, og stod liksom på en takterrasse der hvor jeg bodde, og så på stjerneskudd, nei, hva heter det, raketter. Og synes jeg liksom, det var helt fint, fordi det er liksom noe med også når man har valgt det selv, da, når man tenker at, ok, men det her går bra, jeg har det på en måte fint, jeg kan se på noe hyggelig, eller ikke tenke på den innsjaften, eller hva som helst på en måte, så går det også bra da, tenker jeg. Selvfølgelig, det er lov til å ha det dritt uansett, selv om du er alene, men det er noe med å ta det valget, som du sier, at ok, men jeg velger faktisk også bort denne invitasjonen, og da kan jeg ha det liksom fint alene også.
Og så er det jo nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det, sånn maktfølelse, det å kunne si nei også, hvis man alltid er den som blir slengt på i siste liten, bare fordi, og det å faktisk si det at, nei, jeg har faktisk ikke lyst. For hvis man har da litt sånn FOMO, for å ikke få være med på alt, eller være en del av ting, det å faktisk da si det at, nei, vet du hva, jeg har faktisk ikke lyst til å være en sånn der siste liten person som dere inviterer med, så er det jo litt den der, da begynner man på en måte litt den veien da, med å stå opp for seg selv, eller på, vise at det er ikke greit da, egentlig, å være en sånn person som du tar med bare fordi du synes synd på det, eller fordi du ikke har tenkt på det. Og da kan man jo kanskje, hvis man begynner der, så er det kanskje litt lettere etter hvert også, og da åpne opp om hvorfor man da kanskje sa nei, og da kan man jo i hvert fall starte samtalen da.
Ja, det var akkurat det jeg skulle si, at det er sånn, en ting er å sette de grensene, og så hvis man da klarer å si noe mer om det, så tenker jeg at det er liksom er veldig godt på vei da. Og det betyr jo ikke at det er lett, og det er jo kjipt også å liksom si til vennen sin at da har jeg ensom, og dere, kan dere gjøre noe mer på en måte, uten at, eller å få til den dialogen da, men jeg tenker at det absolutt er mulig, og at det er noe å hente der, mye heller enn å ikke si noe da.
Ja, og så er det jo, hva skal jeg si, et dritt uansett da, å si nei liksom, når man blir invitert. Fordi man følger jo litt på det, liksom, å herregud, når de har invitert meg, så skal jeg si nei, så slem jeg er. Men ja, jeg tenker at hvis du føler på den, i hvert fall at du alltid er den som bare blir slengt på, bare fordi, så tror jeg man egentlig får mer ut av det å si nei enn å være der. Bare for å være der, egentlig.
Ja, jeg er egentlig litt enig. Det spørs selvfølgelig litt, men jeg tenker at det ofte liksom er verdt å tenke over da, om liksom, ok, men har jeg det egentlig bedre nå hvis jeg sier nei da, faktisk. Hvordan skal årets julefeiring se ut, egentlig?
Samme som i fjor. Det er mamma og pappa og broren min. Mamma og pappa er jo fortsatt lykkelig gift og bestevenner og har vært det i alle år. Broren min har jo vært sammen med sin kjæreste siden de var 17-18 eller noe sånt, så de har vært sammen i snart 12 år. Så hun, altså kjæresten til broren min feirer ikke med oss, men hun kommer jo hjem igjen på kvelden. Og da det samme som alltid, mamma og pappa til seg, han, broren min da, og kjæresten til seg, og så meg og Lene hjem til meg. Så det blir det samme i år som alltid, men jeg har jo liksom sånn alltid et lite håp om at den gangen her så føles det ikke så jævlig å gå hjem alene. Men jeg har bilder fra hver julefeiring de siste årene, hvor det er sånn, det ender som regel i tårer. Det gjør det. Men det er veldig fint å på en måte kunne komme hjem da, og i hvert fall ha sånn som Finn da, en hund eller et eller annet å ha selskap med. For jeg tror det hadde vært enda jævligere for meg hvis jeg liksom hadde gått hjem til en leilighet hvor det ikke var noe annet enn meg.
Ja, det, og så er det jo litt sånn, ja ok, så blir det kanskje kjipt i år også da, men det er jo på en måte sånn det er, og det må jo være greit. Det er jo noe med å ikke skyve de følelsene for langt unna heller.
Ja, og så tenker jeg sånn at, hva skal jeg si, det blir jo alltid annerledes hvert år, det gjør jo det. Men det er jo på en måte den grunnfølelsen som er det samme, og for alt jeg vet så kan det jo hende jeg gå hjem i år og tenke, nei, herregud, det her var jo kjempekoselig, det var fint. Så det vet man liksom ikke, men jeg prøver i hvert fall å ha litt positiv innstilling til det da, og håper jo at det blir bedre for hver gang, eller hvert år, eller uansett hva situasjonen er.
Ja, og så tenker jeg, det er jo virkelig ikke sånn at fordi at det var kjipt noen ganger, så må det bli det igjen, og det er jo ting endrer seg jo, som du sier, og det vet man jo på en måte ikke helt før det skjer da, selv om man kan ha noen tanker om hvordan det blir.
Mm.
Men vi har virkelig åpnet dialogen her i dag, synes jeg, og jeg setter skikkelig stor pris på at du hadde lyst til å komme og snakke om jul med meg.
Ja, jeg følte ikke at jeg måtte, men det var, hver gang du har lagt ut om podcasten, så har det vært så mange ganger hvor jeg har tenkt, åh, men det er meg, og så er jeg sånn, men jeg har ikke noe å komme med, jeg har ikke noe å si, liksom. Det er sikkert noen andre som har noe mer vettu å si, liksom, enn det jeg har. Og så når det da kom til den med jula, så tenkte jeg, vet du hva, der har jeg faktisk noe å dele med, fordi der har jeg har mange grunner til hvorfor jula er dritt, eller har vært det, hvorfor ting har endret seg. Og jeg har egentlig aldri møtt noen, bortsett fra han ene fyren jeg var på date med i Australia på julaften, som har sagt meg, eller vært åpen om det og sagt det, at de ikke liker jul, eller at de har det vondt i jula. Jeg har aldri møtt en annen person som har gjort det. Sagt det, eller fortalt, ikke sant? Så da var det egentlig litt sånn, her har jeg faktisk noe å komme med, fordi jeg møter meg selv litt i døra, men da får jeg på en måte i hvert fall også kanskje delt det til andre da, som ikke har det forholdet med, som jeg er åpen med, men altså de følger meg på Instagram, eller vet hvem jeg er, at de kanskje får litt mer forståelse for kanskje hvorfor jeg er som jeg er da, eller sier eller gjør det jeg gjør.
Det tror jeg virkelig, og jeg tror også det er mange som kjenner seg igjen i mye av det du sier, og bare for å ha sagt det da, så tror jeg at du kan ha mye annet å si i andre episoder også, og at det jeg er ute etter er jo ofte folks egen erfaring og opplevelse av en ting da, ofte en diagnose eller en utfordring, og selv om de tingene jeg lager episode om ofte er veldig individuelt, at folk har det veldig forskjellig med samme diagnose, så er det liksom likevel mange som kjenner seg igjen og får mye ut av det. Og hvis folk tenker at, ok, men sånn er det ikke for meg det hele tatt, at jeg har samme diagnose, så lager vi en episode til. Og det er det liksom ingenting i veien for, som for eksempel med i den episoden om ADHD, som er veldig, to veldig ulike historier og opplevelser av det å ha ADHD. Nei, jeg setter skikkelig pris på det, og jeg synes det er liksom fint å kunne snakke om det, også i jula når den på en måte foregår, så håper jeg at folk ja, er inspirert til å være litt mer åpen og ta med folk som de kanskje vet at de ikke har det så bra.
Mm.
Men da er det bare en ting igjen å si, og det er ha det bra.
Ha det bra.
Tusen. Tusen takk for at du hørte på enda en episode av Også pasient, eller kanskje det var din aller første. Uansett, tusen takk. Håper du likte episoden. Det kommer også hver uke ting som ikke har kommet i episoden. Det kommer på Instagram på @ogsapasient. Så hvis du har lyst til å vite mer om gjestene eller se behind the scenes, jeg har hatt en quiz gående, trykk deg inn der og følg meg, så får dere vite enda mer om både gjestene og jeg som står bak podcasten. I tillegg kan du nå støtte meg ved å trykke på linken i episodebeskrivelsen som heter buymeacoffee.com/ogsapasient. Der er det sånn at du kan støtte meg med en virtuell kaffe. Det betyr egentlig at du støtter meg med noen kroner, samme som om du kjøper en kaffe til meg ute på kafé. Det gjør at jeg ser at du setter pris på jobben jeg gjør, og jeg kan fortsette å gjøre jobben, og forhåpentligvis gjøre den bedre og bedre. Nå er det også sånn at du ikke trenger å bruke PayPal. Nå kan du betale med vanlig bankkort, eller med Google Pay. Så det er enda enklere å kjøpe meg en kaffe. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi igjen ganske snart.